Член папской комиссии по обороне неповнолетніх ксёндз Ганс Зольнер сустрэўся з трыма ахвярамі сексуальных злоўжыванняў з боку святароў, якія прыбылі ў Рым з аўстралійскага Баларата. Яны матывавалі жаданне сустрэцца з прадстаўнікамі ватыканскай структуры сваім жаданнем абмеркаваць уласныя ідэі адносна дапамогі ахвярам прадстаўнікоў духавенства і абароны непаўналетніх. Мы ведаем, што гэта праблема большая за рамкі каталіцкага касцёла, але менавіта ў яго асяроддзі здарыліся нашы сітуацыі злоўжыванняў. Сказали яны. Ксёндз Ганс Зольнер высока ацаніў заклапочанасць, выказаную ахвярамі злоўжыванняў і іх прапановы адносна прэвентыўных мер. Яны будуць прадстаўлены іншым членам папскай камісіі. Ахвяры злоўжыванняў таксама сустрэліся з некаторымі студэнтамі, якія наведваюць курс па абароне непаўналетніх у папскім Грэгарыянскім універсітэце.